De obicei, spune el, duminica dormeam dimineața. Și când e duminica dimineața, ne scoală ăștia, spune el, cu 2 ore mai devreme și 2 ore ne duc până la prima biserică din orașul apropiat, pe jos până la biserică. Ajuns la biserică, spune el, m-am pus în ultima bancă și am spus, în sfârșit pot să dorm. Și în timp ce eu încercam să dorm, am uitat să vă spun că la început, când o mers la armată, primul lucru care a făcut, le-a luat numele și fiecăruia i-a dat un număr și el a primit numărul 581. Și spune el, când încercam să dorm, am văzut pe unul acolo în față care s-a urcat la învon, a luat o carte mare și a spus, numărul 581, ești apăsat și în suflet, ești obosit și în suflet apăsat. Și spune, când am auzit, am sărit în picioare și am spus, da, sunt. Și m-au băgat ăștia la carceră de o săptămână, așa că îți pot scrie scrisoarea asta. Dragii mei, mulți dintre noi ne simțim obosiți și apăsați în suflet de multe ori. Dar slăvit să fie Domnul, că El este stânca care de veacuri stă în picioare pentru noi. Biblia spune că Dumnezeu vrea să ne mângâie cu mângâierile unei mame. Și în această seară Domnul vrea să ne ia în brațe, să ne spună că ne iubește, să ne ia la sânul Lui și să ne strângă și să ne spună că dacă trecem prin probleme în lumea aceasta, El este cu noi. Și când suntem apăsați și obosiți și gata să aruncăm ștafeta jos, Domnul e cu noi și El ne întărește. Suntem înaintea unui început de an, am intrat într-un an nou și nu știm ce ne așteaptă. Pare bine că frate Titus a început să vorbească din cartea lui Iosua. Dacă cineva a fost înaintea unui necunoscut și înaintea problemelor, înaintea luptelor, înaintea lucrurilor grele care l-așteptau, a fost Iosua. Un bărbat de 40 de ani, unul care nu mai trecut prin lucrurile care avea să treacă, Dumnezeu îl pune în fruntea unui popor de 3 milioane. Și în fruntea acestui popor, el trebuia să stea în picioare și să spună, așa vorbește Domnul. Și îmi place foarte mult versetul din Iosua, capitolul 3, versetul 4. Iosua stă înaintea poporului și înainte de a intra în Canaan și să se lupte cu acele popoare, îi așteptau un imposibil. Se pare că poporul Israel a ajuns într-un timp neprielnic înaintea Iordanului. Puteau să ajungă înaintea Iordanului când Iordanul era mic, în timp de secetă, în timpul verii. Dar au ajuns înaintea Iordanului în timpul ploios, când Iordanul se vărsa peste maluri, scrie Scriptura. Și pământurile din jurul Iordanului erau toate inundate. Și un popor de 3 milioane ajunge înaintea Iordanului și cum să-l treacă. Și înaintea imposibilului, Iosua stă înaintea poporului și aveau chivotul în mijlocul lor și chivotul reprezenta pe Dumnezeu și Dumnezeu în mijlocul poporului, Dumnezeu în viața poporului. Și Iosua le spune, el, adică chivotul, vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Dragii mei, în lumea în care suntem și în problemele prin care ne zbatem, fie ca Domnul să fie în viața noastră. Și în anul acesta și în zilele în care suntem, El să ne arate drumul și să ne călăuzească. Să luăm cuvântul Său care e o candelă pe cărarea noastră. Și astfel, călăuziți de El, să ajungem odată cu El în veșnicii. Aș vrea în seara aceasta să învățăm de la o femeie văduvă. Aș vrea să mergem cu gândul în urmă în Cartea Împărați, să mergem cu gândul la Ilie, să mergem cu gândul la văduva din Sarepta Sidonului. Dacă e ceva la noi, la români, noi uităm foarte repede ce învățăm. Se spune că odată au fost doi vânători. Și ăștia doi vânători în fiecare an se duceau în Canada la vânătoare. Și cum mergeau în Canada în munți, nu se putea conduce acolo și trebuiau să iau un avion particular, să zboare acolo pe un lac și după avionul să-i aducă înapoi. Și în fiecare an își căutau cineva să-i ducă cu avionul, că cine ducea într-un an nu-i mai ducea altă dată. Și în sfârșit și-au găsit ei pe unul care se ducă cu avionul în Canada, i-au dus pe ăștia doi, i-au lăsat acolo și le-au spus după o săptămână vin să vă iau. A venit pilotul după o săptămână înapoi să ia, să-i ducă acasă și când au deschis ușa avionului, erau doi vânători acolo și cu 4 cerbi mari. Și pilotul le spune, dragii mei, pot să iau numai 2 din cerbii ăștia, nu 4, pentru că dacă iau 4, e prea mare greutatea, nu pot să vă duc. Și ăștia doi au început să se certe cu el și s-au certat și până la urmă pilotul ceda și a spus ok, vă iau și vă duc. S-au urcat ăștia doi în avion cu 4 cerbi după ei, avionul a decolat, s-a urcat în sus și după câteva minute motoarele nu au mai putut să tragă. Și avionul a început să cadă și în sfârșit s-a prăbușit într-o poiană, pilotul și-a pierdut conștiința, ăștia doi au fost loviți, vineți, unul a ieșit afară din avion și a spus, Joe, unde suntem? Și Joe iese afară, se uită. Deci, cred că suntem cu 1000 mai departe de unde am căzut anul trecut. Dragii mei, aș vrea trec ani peste noi și sunt atâtea lecții pe care Dumnezeu vrea să ne învețe și de multe ori le trecem cu vederea și nu le învățăm. Aș vrea în anul acesta ca Dumnezeu să ne învețe lucruri pe care să nu le uităm, lucruri care să le punem la inima noastră și lucruri care să le ducem cu noi în viață. Și lumea care se uită la noi și ne privește și suntem o priveliște pentru ei, să spună cu adevărat și ăsta e un fiu de Dumnezeu, cu adevărat și omul ăsta e un pocăit adevărat. Văduva din Sirepta Sidonului. Cuvântul Sarepta, m-am uitat între biserici astăzi la dicționarul care vorbește despre mai multe cuvinte din Scripturi. Și ce înseamnă cuvântul Sarepta? Sarepta înseamnă topitorie. Topitorie sau rafinărie, unde se topiau metalele, aurul, arama și le rafinau și le schimbau forma și le dădeau altă formă. Biblia spune, în lumea în care noi suntem, trecem prin necazuri și prin probleme. În anul în care am intrat, ne așteaptă probleme. Ne așteaptă probleme financiare, ne așteaptă probleme materiale, ne așteaptă probleme fizice, probleme spirituale. Biblia spune, în lume veți avea necazuri, dar încercați că eu am biruit lumea. În 1 Petru, Biblia spune să vă bucurați chiar dacă acum treceți prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai prețioasă decât aurul care a încercat și piere, are de adus înaintea lui Dumnezeu o greutate de slavă, laudă și cinste. Dragii mei, când trecem prin încercări, așa cum această femeie a trecut prin încercări, să-i mulțumim Domnului și să ne uităm la El, El care este ținta și căpetenia de săvârșirii credinței noastre. Biblia spune că Sarepta era legată de Sidon. Când îi spune lui Ilie, spune, scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon. Sidon, însemnătatea cuvântului Sidon în Scripturi, este o cetate tare înălțată pe un munte înalt. Și când mergeai la Sidon, nu puteai să mergi la Sidon dacă nu treceai prin Sarepta. Pe plan spiritual, nu vom ajunge sus la munte dacă nu trecem prin topitoria lumii acesteia. Și topindu-ne și lăsându-L pe Dumnezeu să ne facă asemenea chipului Fiului Său, vom ajunge odată sus la cetatea sfântă. Așa să ne ajute Domnul. Dumnezeu îl trimite pe Ilie la o văduvă. M-am gândit adesea la văduva asta și o vedeam de multe ori îmbrăcată negru, poate și mai bătrână, dar acum, în săptămâna trecută, când am stat să mă gândesc la această femeie, parcă totuși nu era așa. Nu știu când i-a murit bărbatul. Biblia nu spune când i-a murit bărbatul și cum. Dar știm că era văduvă și avea un copilaj destul de mic. Nu era mare pentru că nu a putut ajuta să meargă să culeagă lemne. Ea singură culegea lemne. Gândiți-vă la o femeie singură într-o societate a bărbaților. Într-o societate unde bărbații lucrau, bărbații erau la putere, bărbații tăiau și spânzurau și femeile erau undeva pe locul 2. Și ea e singură și încă peste asta trebuie să-și crească și un copil. În singurătate și în durere trăia femeia aceasta. Dumnezeu mi-a făcut și mie parte în anii trecuți. S-am sub acoperișul meu o văduvă. Mi-aduc aminte de multe ori. Veneam acasă de la școală, pe nepusă masă, de multe ori, și o vedeam pe mami Livia acasă, cu pozele în față, depunând amintiri și plângând. Și spunea, mami, de ce plângi? Și îmi spunea, Cristi, mi-e așa de greu. Viața unei văduve nu e o viață ușoară. Viața unei văduve e o viață destul de grea. O viață de durere, o viață când de multe ori se culcă și șudă perna cu lacrimi până când adorme. O viață când nu știe ce așteaptă ziua de mâine și mâine nu are niciun bărbat care să-și pună mâna după ea să-i spună, draga mea, eu vreau să te ocrotesc și eu vreau să merg cu tine în viața aceasta. Viața unei văduve nu e o viață ușoară. Și la o văduvă ca și aceasta, Dumnezeu îl trimite pe Ilie și spune, du-te și tu pe casa ei și ea îți va purta de grijă. Pe lângă aceasta că era deznădăjduită și era fără ajutor, femeia aceasta nu avea nicio nădejde. Uitați-vă ce spune la Ilie. Spune, avem puțină mâncare, voi face un pic de mâncare și apoi vom mânca și vom muri. Era în deznădejde materială și deznădejde spirituală femeia. Și Dumnezeu îl trimite pe Ilie la această femeie ca să o învețe două lecții. Și vrea să ne învețe și pe noi aceste două lecții în această seară. În primul rând, Dumnezeu vrea să învețe pe acea femeie că Dumnezeu poate să poartă de grijă tuturor trebuințelor ei. Pavel în Filipeni, capitolul 4, spune: și Dumnezeul meu să se îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a făcut copiii Lui, nu ne-a lăsat orfan pe pământul acesta. Și El spune: da, veți avea necazuri în lume, dar Eu voi veni cu voi. Eu vă voi lua în brațe, Eu vă voi căra și Eu mă voi îngriji de toate trebuințele voastre. Adesea suntem și noi ca această văduvă. Uitați ce spune văduva când se întâlnește cu Ilie. Văduva spune: viu este Domnul Dumnezeul tău. Știți ce înseamnă aceasta? Da, Dumnezeu e viu, dar eu nu-L cred. Ceea ce spune femeia, nu puteai să pui la oaltă cu viața pe care ea o trăia. Femeia spune: viu e Dumnezeu, dar vedeți ce spune celălalt cuvânt la Ilie? Mâine mor. Nu puteai să pui la oaltă cuvintele ei și cu viața ei. De atâtea ori și noi spunem cu gura, venim la biserică și spunem: Domnul se va îngriji, Domnul va purta de grijă, slăvit să fie Domnul. Și mergem luni acasă și mergem la lucru și iară suntem în aceleași îngrijorări și ne frământăm cu aceleași probleme. Să facă Domnul, să punem la inimă ceea ce spunem și să trăim, să nu fim niște oameni care trăim doar duminica și spunem ceva duminica și luni uităm. Vedeți, femeia avea o inimă bună. Când Ilie o cheamă și spune: du-te, mi-adum, te rog, puțină apă ca să beau, femeia nu-i spune: pe cine zi eu să-ți aduc ție apă? Du-te și adu-ți apa ta, nu mă trimite pe mine, eu sunt busy, trebuie să aduc lemne. Femeia îl ascultă pe Ilie și merge. Era o femeie supusă și era o femeie bună, era o femeie morală. Dar cu toate acestea era o femeie care știa doar cu mintea că viu este Domnul, dar cu inima nu trăia acel lucru. Fie să dea Domnul noi să trăim cu inima. Și când spunem viu este Domnul, să și trăim că Domnul e viu. Și așa să ne trăim viața în fiecare zi. Ilie îi spune văduvei. Primul lucru care îi spune, știți care este? Îi spune: nu te teme. Uitați-vă în Scripturi, uitați-vă la cuvântul nu te teme. Și veți vedea cum Dumnezeu adesea multor oameni din Scripturi le spune: nu te teme. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, nu te uita la îngrijorare, nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, problemele vor veni. Întrebarea nu este dacă vor veni sau dacă nu. Ele vor veni. Când vor veni problemele, cum vei acționa? Vei spune și atunci, slăvit să fie Domnul, că El e viu și El mă poate ajuta? Sau vei fi în deznădejde ca și această femeie, care a spus: acum mâncăm și mâine murim. Să ne ajute Domnul să învățăm lecția că Dumnezeu poate să poarte de grijă tuturor trebuințelor noastre. În al doilea rând, ceea ce femeia a învățat este că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Partea de Scriptură care n-am citit-o este din versetul 17 până la versetul 24. Femeia nu numai că este necăjită și supărată, dar spune că după multă vreme, după ce Ilie stătea la ea, a mai venit un necaz peste ea. Fiul îi se îmbolnăvește foarte rău și moare. Și femeia din nou cade în deznădejde. Se spune că odată, într-un sat, de aici din America, unde nu era nicio cârciumă, a venit un businessman și a construit o cârciumă, doar la câteva case de la biserică. Și frații noștri din biserică s-au pus pe rugăciune, pe post, au început să se roage: Doamne, oprește-l, Doamne, fă să nu poată ridica zidurile, Doamne, dărâmă-i clădirea, Doamne, nu lăsa să construiască. Clădirea s-a înălțat, au construit cârciuma, au deschis cârciuma și într-o noapte a venit o ploaie foarte, foarte mare. Și în timpul ploii, un trăsnet tot trăsnit direct în cârciumă și-a ars cârciuma de sus până jos, nu mai a rămas nimic din cârciumă. Businessmanul nostru, a doua zi de dimineață, când vede că i-a ars cârciuma, a supărat foc pe biserică, merge direct la sfat și dă biserica în judecată. Și biserica e chemată la cort, biserica își angajează un avocat care să-i dovedească judecătorului că nu-i biserica de vină, nu-i vina noastră că o ars cârciuma ta. Și judecătorul, ascultând argumentele celor doi advocați, îi oprește și spune: dragii mei, nu știu cum va ieși cazul acesta, dar un lucru e clar. Businessmanul ăsta crede în puterea rugăciunii și voi, credincioși, nu credeți. Dragii mei, de atâtea ori suntem și noi la fel. Spunem cu gura mare că credem și Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Și apoi, în felul în cum ne trăim viața, arătăm de fapt că ceea ce spunem cu gura nu este și așa în faptele noastre. Doamne, ai milă de noi! Biblia spune că după ce copilul acestei femei a murit, după ce femeia a văzut tot ce Dumnezeu i-a făcut, femeia își pierde cumpătul și începe să spună tot felul de cuvinte lui Ilie, începe să-l împroaște pe Ilie și de multe ori, când suntem la necaz, așa facem și noi. Uităm de ceea ce Domnul face pentru noi și împroșcăm și după aia ne pare rău. Și Ilie, ca și un om sfânt, un om care nu își pierde cumpătul, un om care a trecut prin viață și dacă vă uitați la viața lui Ilie, veți vedea că Ilie, când se roagă înaintea lui Dumnezeu, primește răspunsuri la rugăciune cum parcă niciun alt om nu le primește. Ilie se roagă și 3 zile nu ploaie în țară. Ilie se roagă și copilul învie. 3 ani jumate. Thank you. Ilie, ca un om sfânt, nu-i răspunde după cuvintele ei, ci Ilie spune, Doamne, iară mâsnești inima acestei femei. Și Ilie ia copilașul la piept, îl duce sus, se roagă pentru el și copilul învie. În sudul Americii este un păstor pe nume Tim Darrell, care are o biserică foarte mare baptistă și am citit despre el săptămâna aceasta. Omul acesta în fiecare sâmbătă își făcea în așa fel programul încât să nu fie deranjat toată sâmbăta de dimineața până seara. Intra în casa lui, nu răspundea la telefon, nu primea pe nimeni. El de dimineața și până seara, sâmbăta, studia, se ruga, postea înaintea Domnului ca Domnul să dea har duminica. Avea o biserică foarte mare și într-una dintre sâmbete sună telefonul și sună și sună și nimeni nu-l mai ia. Și în sfârșit omul un pic frustrat ia telefonul și de la celălalt capăt un băiat tânăr îi spune, tu ești păstorul Darrell? Și el spune, da, sunt. Zice, în 5 minute vin să te iau și pune telefonul jos. Și păstorul un pic neucit iese afară și în timp ce ieșea el afară vede o mașină care vine după colț, un băiețaș, un băiat mai în vârstă acum de vreo 18-20 de ani, iese afară din mașină, îl împinge pe păstor în mașina lui și îi ia din loc. Și păstorul năucit îi spune, dragul meu, stai un pic, ce faci cu mine? Și băiatul îi spune, frate păstor, pe mine mă cheamă cu tare și cu tare, am o fetiță de 10 luni care e pe moarte în spital. Doctorii mi-au spus că au făcut tot ce au putut pentru ea și nu se mai poate face nimica. Și doctorii mi-au spus că nu mai are nevoie de doctor, ci are nevoie de cineva care atunci când se roagă, se deschidă gazurile celului și atunci când se roagă poate atinge mâna lui Dumnezeu în rugăciune. Frate păstor, am nevoie de rugăciunile tale. Se spune că păstorul a mers și s-a rugat și fetița s-a vindecat. Și a fost o mare binecuvântare în biserica lui și a fost o mare prilej de slavă la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă are biserica noastră nevoie de ceva, are nevoie de frați și surori care pot să vină în rugăciune înaintea Domnului și atunci când ei se roagă, Dumnezeu ascultă. Atunci când ei se roagă, cerurile se deschid și binecuvântările Domnului vin peste noi. Să dea Domnul să avem astfel de oameni în biserică. Dragii mei, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dumnezeu iubește pe cei neprihăniți și le ascultă rugăciunile. Ilie a fost un neprihănit. Și a doua mare lecție pe care această femeie o învață este lecția că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre și Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Aș vrea în anul acesta să învățăm aceste două lecții și punându-le împreună, așa să ne trăim viața. Că oamenii din jur să vadă lucrul acesta în viețile noastre și să dorească și ei să aibă așa ceva. Am fost foarte șocat în săptămâna aceasta când am citit despre felul în care au început baptiștii să existe în lume. Am rămas așa de șocat încât m-am gândit la viața mea și am spus, wow, Doamne, ce departe sunt eu de acești oameni. Când baptiștii au început să existe în lume, au fost o mână de bărbați care s-au desprins de Biserica Catolică. Bărbații ăștia se adunau în casă și citeau la oaltă cuvântul lui Dumnezeu. Și citindu-l și-au dat seama că de fapt ceea ce ei făceau nu era biblic. Citindu-l și-au dat seama că ei ceea ce făceau nu trăiau cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Au citit în Scripturi și au văzut că prin har suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Și-au spus ei atunci, de acum înainte, așa vom crede, că prin har suntem mântuiți și prin credință și nu prin fapte. Și-au uitat în Scripturi și au văzut că de fapt, botezând copiii mici este împotriva Scripturii și că oamenii care ar trebui să se boteze sunt cei care cu adevărat cred în Domnul și că botezul este mărturia unui cuget curat și nu este doar ceva care îl arunci pe copil în apă și îl botezi și spui, gata, ai botezat și va intra în împărăția cerurilor. Și-au spus, de acum înainte, noi asta credem. S-a uitat la cină și a văzut că cina este un lucru sacru pe care Dumnezeu îl poruncește, Domnul Iisus îl poruncește și spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și i-a spus, ei, de acum înainte asta credem. S-a uitat în Scripturi și a văzut că fiecare om e un preot în casa lui și că fiecare bărbat ar trebui să-și aducă familia înaintea lui Dumnezeu și să facă actele de preoție în casa lui, să fie mare, să fie preot în casa sa. Și a spus, de acum înainte, așa vom crede. Și s-a uitat la toate aceste lucruri pe care noi baptiștii le credem și le îmbrățișăm. Și a făcut o listă mare și au dus-o înaintea popilor din vremea aceea. Și ei au fost foarte mânioși. Au fost foarte supărați. Și au luat pe mâna asta de bărbați și au băgat la închisoare. Pe unii i-au decapitat, pe alții i-au schinjuit. Și istoria vorbește despre acest bărbat pe nume Rick Sample, care el și soția lui au fost parte din acel grup. Și ne spune că Rick a fost aruncat în închisoare, el și soția lui, pentru multă vreme. Și pentru că în fiecare zi preoții îl necăjau și oamenii religioși din vremea aceea îl necăjau și încercau să-l facă să se dezlege de credința lui și de ceea ce Biblia învață, văzând că nu pot, în sfârșit a spus ei, hai să-l schinjuim și să vedem dacă nu-l putem astfel să-l întoarcem. Și spuneau că au început să vină pentru 3 zile la acest bărbat, la Rick Sample, îl scoteau din închisoare, îl legau cu funii, după aia veneau cu clești pe care le înroșau în foc și după aia îi smulgeau carne în fiecare zi cu acei clești roșiți în foc. Și de fiecare dată după ce îi smulgeau carne, îl întrebau, Rick, spune-ne acum, și acum te mai ții de ceea ce crezi și acum te mai ții de ceea ce crezi tu că Scripturile învață? Și spunea, da, cred și voi crede asta până la sfârșitul vieții mele. Îl băgau înapoi la închisoare, veneau a doua zi și la fel începeau să-l chinuiască, îi smulgeau carne cu acei clești roșiți în foc. 3 zile la rând l-au chinuit în felul acesta. Și omul a stat drept și a stat lângă cuvântul Domnului. După 3 zile l-au scos afară văzând că nu pot da de la sfârșit cu el și l-au legat pe el de un par și pe nevastă sa de alt par, față în față. Și spune că o zi întreagă au ars-o pe nevasta lui la foc încet. Au prăjit-o de la tălpi până sus și l-au lăsat pe el să vadă ce se va întâmpla lui dacă el nu se va lăsa de credință. Și el nu s-a lăsat. După ce au prăjit-o pe ea, l-au prăjit pe el. Și în tot acest timp, omul nostru se ruga și spunea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Așa au început baptiștii să existe. Dragii mei, unde suntem noi în comparație cu acești oameni ai credinței? Ei de care Biblia spune că lumea nu era vrednică, au trăit printre noi, au trăit ca sfinți și lumea i-a urât. În comparație cu ei, cum sunt eu? Cum îmi trăiesc eu viața? Dacă ar trebui cei de la lucru de unde lucrezi să vă spună, oare ce vi-ar spune? Oare dacă ar trebui să-mi spună cei de unde lucrați voi mie, oare ce mi-ar spune de voi? Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne învețe că El se poate îngriji de tot ce avem noi nevoie. Haideți să lăsăm să o facă. Haideți să trăim ceea ce spunem și să nu fim doar creștini de duminica. Haideți ca trăind să ajungem odată în Sidonul Ceresc, sus în cetatea cea sfântă. Așa să ne ajute Domnul.